Socialiștii și comuniștii au anunțat că formează un bloc politic. Ei vor să arate că vor fi împreună și nu doar cât durează mandatul în Parlament, dar și pe un termen mult mai lung. Exponenții celor două entități spun că s-au unit din dorința de a salva Republica Moldova și că vor crea o platformă națională de opoziție. Ce ați înțeles dumneavoastră din acest mesaj care a fost transmis societății și din acest pas pe care l-au făcut, spunând că au de gând mult timp înainte să fie împreună?
Blocul permanent al socialiștilor și comuniștilor a fost anunțat încă în primăvară, în ajunul alegerilor parlamentare anticipate. După alegeri, atunci când s-au convins că au obținut un scor foarte modest, socialiștii au făcut o propunere comuniștilor să formeze o singură formațiune, adică aceste două formațiuni să se comaseze în una singură, dar comuniștii au renunțat, iar acum, în situația care s-a creat, ei reconfirmă că blocul pe care l-au constituit acum aproximativ un an de zile se permanentizează cumva și vor să devină o forță politică care ar contesta guvernarea actualului partid de guvernământ.
Vladimir Voronin așa și spune că scopul acestei platforme, acestui bloc, este să salveze țara, să construiască o Moldova adevărat, dezvoltat, cu oameni bogați.
Ironia sorții este că Vladimir Voronin și Igor Dodon, de exemplu, 15 ani în urmă, erau la guvernare și au avut oportunitatea să salveze Moldova, să o îndrepte pe calea cea dreaptă, iar dacă ne uităm acum la politica pe care o promovează actualul partid de guvernământ, PAS, promovează integrarea europeană, care a fost lansată de Vladimir Voronin, deși domnul Voronin avea mandat pentru ca să aducă Republica Moldova în Uniunea Rusia-Belarus. Este oarecum ciudat că domnul Voronin și-a revăzut punctul de vedere, deși ne amintim că domnia sa și partidul pe care îl conduce încă a atins punctul culminant în politica moldovenească, consensul național în privința vectorului de integrare europeană. Atunci când în martie 2005, iată, vom avea 17 ani de când am avut acel consens național, Igor Dodon deja era cooptat, Zinaida Greceanu era membra a guvernului și exista acel consens național. Situația pe care o avem astăzi și greutățile pe care le are Republica Moldova sunt de natură externă, sunt de import. De ce este straniu că Vladimir Voronin și Igor Dodon nu ne spun cum anume vor să salveze Republica Moldova? De ce vor să o salveze? De cine vor să o salveze? Există și alte lucruri foarte importante. De ce, după propunerea domnului Dodon de fuziune a celor două partide, domnul Voronin a spus nu și a spus un nu ferm? Și înțelegem că există diferențe care nu pot fi depășite. Deci, domnul Igor Dodon și Partidul Socialiștilor au pretins la un anumit moment că renunță la ideea socialistă în favoarea ideii conservatoare. Domnul Voronin a felicitat președintele chinez în vara anului trecut cu ocazia 100 de ani de la constituirea Partidului Comunist Chinez și a punctat foarte clar că rămâne să împărtășească formațiunea pe care o reprezintă doctrina marxist-leninistă și apare întrebarea. Cum e posibil ca un partid conservatorist, cum este cel socialist, care promovează valorile tradiționale și un partid eminamente revoluționar, cum pretinde Vladimir Voronin, de sorginte marxist-leninistă, pot forma o singură formațiune politică? Deci sunt lucruri care nu sunt clare până la urmă, dar trebuie să spunem că actuala guvernare are nevoie de o opoziție puternică.
Ultimele cercetări sociologice arată că partidul de guvernământ scade în topul încrederii în rândul cetățenilor și ultimul sondaj EMAS arată acest lucru. PAS pierde electorat, inclusiv, așa cum spun unii experți, electorat al Olinc, și partidele încep să lupte pentru acești alegători, inclusiv și pentru numărul mare al celor indeciși.
Foarte bine, tocmai acest lucru vreau să-l subliniez, că PAS, după ce a cucerit această majoritate absolută în Parlament, are nevoie de o opoziție puternică și deocamdată această fracțiune comună a comuniștilor și socialiștilor se pare că poate deveni o astfel de opoziție puternică. Numai că există foarte multe semne de întrebare.
Dar cine ar putea să mai adere la această platformă? Pentru că domnul Bătrâncea, unul din exponenții acestui bloc, a spus că această platformă națională de opoziție va cuprinde tot spectrul de partide politice, organizații obștești, societate civilă, experți, cetățeni activi. Și a spus și pe cine nu i-ar dori pe această platformă. Și s-a referit la Partidul Șor și Partidul nostru condus de Renato Usatăi. Iată, cine poate să adere la această platformă?
Poate adera oricare dintre cele 56 de partide politice. Numai că trebuie să amintim că Partidul Socialiștilor încă acum 3-4 luni de zile a lansat ideea unui front național în Republica Moldova și nimeni nu a aderat la acest front național. Reiterarea unui bloc politic care s-a produs acum un an de zile nu aduce multă valoare adăugată. Deci apar multe semne de întrebare. Cine totuși vrea să adere la acest bloc? Mai mult decât atât, știm că Partidul Șor a luat-o înaintea Partidului Socialiștilor și de asemenea a declarat constituirea unui front al salvării naționale și a chemat partidele politice să se alăture și nimeni nu s-a alăturat. Deci astfel de îndemnuri în ultima jumătate de an au fost mai multe. Nimeni nu se grăbește. În privința Partidului Șor, îmi pare rău că domnul Bătrâncea nu-și amintește că au format o coaliție majoritară în Parlament și era destul de armonioasă această majoritate, deci a înțeles că există alianțe și există alianțe. Există alianțe care compromit și există alianțe care sunt inutile. De exemplu, alianța cu Partidul Comuniștilor e relativ utilă, în primul rând pentru comuniști care au pierdut o bună parte din electorat în favoarea socialiștilor și cu un rating de 2-3% nu ar fi putut depăși pragul electoral. Iar în bloc cu socialiștii, iată că au reprezentare în Parlament. Dar care e soarta de mai departe a unui partid comunist în Republica Moldova, după ce am văzut că acest partid comunist nici măcar nu-și poate alege un alt lider decât liderul permanent Vladimir Voronin, care are o vârstă frumoasă, e trecut de 80 de ani și evident nu reprezintă orizonturile viitoare pentru Republica Moldova și pentru partid. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să fie activ din punct de vedere politic, dar vedem că este un partid al gerontocrației, acest partid al comuniștilor, deci este o filă trecută, depășită de Republica Moldova. Partidul Socialiștilor are mari probleme din cauza fostei conduceri și, în primul rând, mă refer aici la domnul Igor Dodon, care, pentru formațiune și pentru Igor Dodon, s-a compromis cu acele scandaluri de corupție, despre care și Procuratura Generală a declarat că are convingerea că erau bani, că finanțarea nu este una curată în acest partid, dar nu poate dovedi aceste lucruri prin fapte concrete, astfel încât să le aducă în fața justiției. Deci rămâne un mare semn de întrebare de cine este finanțat acest partid, de cine a fost finanțat acest partid și ce scopuri a urmărit acest partid. Chiar salvarea Republicii Moldova? În baza unei federalizări, așa cum i-o dicta domnul Dodon din cuvintele lui Kozak, fostului coordonator al guvernării Vlad Plahotniuc, asta este calea de salvare a Republicii Moldova? Probabil cetățenii Republicii Moldova au temei să fie supărați pe cei de la guvernare pe PAS, dar asta nu înseamnă că vor face coadă și vor îmbrățișa ofertele făcute de blocul comuniștilor și a socialiștilor. Deci există acest fenomen de uzură în partidul PAS după ce câteva crize importate au dat peste Republica Moldova și ei fiind lipsiți de experiență, un partid tânăr, ambițios, cu deputați și oameni bine educați, dar care nu au experiență și comunică destul de defectuos. Iată că înfruntă aceste probleme, dar, spre fericirea celor din PAS, toate aceste crize se întâmplă la început de mandat și reprezintă o școală extraordinară. Totul depinde dacă cei din PAS sunt capabili să învețe din experiența pe care chiar circumstanțele o aranjează de așa natură că trebuie să se mobilizeze și să învețe din toate lucrurile care se întâmplă. Dar trebuie să recunoaștem că cei din PAS au suport din afară, din partea Uniunii Europene, primul rând, din partea Statelor Unite ale Americii și într-o conjunctură pe care o avem în regiune, cu presiunile Federației Ruse asupra Ucrainei și asupra Uniunii Europene, prin livrarea de gaze, care a devenit o armă strategică a Federației Ruse, lucrurile se clarifică și cred că și Uniunea Europeană și Statele Unite sunt în căutarea soluțiilor, iar Republica Moldova trebuie să înțeleagă foarte clar că nu poate renunța la valorile declarate, la principiile care încă au fost elaborate, așa cum spuneam, de comuniști și actualii socialiști, atunci când au atins consensul național referitor la integrarea europeană.
PSRM și PCRM nu spun cine va adera la platforma lor, dar fruntașii blocului l-au lăudat foarte mult pe primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și au spus că ar putea discuta cu el. Credeți că Ion Ceban, care a fost numit trădător de comuniști, care s-a desprins mai recent de PSRM să-și facă mișcarea lui, ar putea să dea curs acestei invitații dacă eventual e chemat pe această platformă?
Ion Ceban vrea să se confirme în calitate de gospodar, de un primar de calitate înaltă aici în municipiul Chișinău și vedem că eforturile domniei sale, în special în amenajarea centrului Chișinăului, sunt susținute de către cetățeni. În privința aderării lui Ion Ceban la acest bloc permanent, există semne de întrebare. În primul rând, nu e clar care este totuși ideea domnului Ion Ceban privind această mișcare națională de alternativă. Domnia sa își dorește să fie un centru de coagulare a unor partide existente sau domnia sa chiar vrea să instituie de la zero o formațiune politică pe care să o conducă. Deci noi nu avem un răspuns ferm din partea lui Ion Ceban.
Dar care credeți că ar putea să fie răspunsul lui?
Domnul Ion Ceban, dacă avea deja o soluție pentru inițiativa care a înaintat-o, adică să devină centru de coagulare, dar deocamdată este în reflecții în ce mod. Deci, el ar fi anunțat, dacă avea deja soluția pregătită pentru modul în care se poate produce această mișcare națională de alternativă. Așa cum încă nu are această soluție, nu vorbește despre ea. Dar Ion Ceban a devenit o figură politică care atrage atenția și socialiștii probabil îi amintesc domnului Ion Ceban că a devenit primar cu suportul formațiunii. Ion Ceban are tot dreptul să le amintească socialiștilor că în ultimii 2 ani de zile Partidul Socialiștilor a făcut greșeli fatale. S-a coalizat cu Partidul Șor. A intrat în scandalul cu corupția de partid. A mai comis greșeli legate de renunțarea la ideea socialistă în favoarea unei idei conservatoare, chiar clericaliste. Și probabil Ion Ceban înțelege că această metamorfoză care s-a întâmplat cu formațiunea nu aduce valoare adăugată.
Dar atunci când Ion Ceban a creat această mișcare pe care vrea să o conducă, el a spus că încearcă să adune și el cât mai mulți actori politici, inclusiv pe cei de pe eșichierul de dreapta, de centru-dreapta, unioniștii. Poate să coaguleze el în jurul lui mai multe forțe sau această platformă PSRM? PCRM.
Și Ion Ceban confirmă că își dorește să candideze pentru încă un mandat de primar al municipiului Chișinău. Asta înseamnă că domnia sa gândește într-o perspectivă mult mai îndepărtată.
Păi și PCRM și PCRM tot gândesc într-o perspectivă de mai lungă durată.
Este adevărat, numai că să adere la acest bloc permanent este să-și pune în cârcă toate păcatele pe care le-a acumulat de-a lungul anilor Partidul Socialiștilor. În al doilea rând, nu cred că domnul Ion Ceban iar surâde ideea să fie într-un bloc în care este considerat trădător, referindu-l la cuvintele lui Vladimir Voronin. Ion Ceban, dacă se gândește la o perspectivă îndepărtată, trebuie să vină cu o platformă care este curățică, care este compusă din personalități cu anumite realizări, așa cum se consideră pe domnia sa însăși ca primar care a reușit în municipiul Chișinău să adune o echipă de oameni competenți. Deci lucrurile în privința lui Ion Ceban rămân deocamdată vagi, neclare. Știm doar că Ion Ceban are ambiții de politician de nivel național, iar poziția de primar al municipiului Chișinău este o platformă excelentă pentru a își planifica o carieră politică de mare perspectivă în viitor.
Opoziția anunță că ar putea să scoată lumea în stradă și chiar deja se arată sigură că ar putea să organizeze proteste. Le-ar ajuta aceste acțiuni de protest acum?
Am văzut punctul de vedere al președintelui de onoare al Partidului Socialiștilor, domnul Igor Dodon, care spune nu, partidele și Partidul Socialiștilor nu va organiza proteste. Vrem ca protestul să fie de jos, protestul cetățenilor, și partidele politice, cele de opoziție, să susțină acest protest al cetățenilor. Protestul de jos întârzie, deși există premize pentru ca oamenii să se revolte, viața devine mai complicată, dar cetățenii probabil înțeleg că criza pandemică, criza de securitate, criza prețurilor și așa mai departe, toate sunt de import, de fabricație, hai să spunem așa, din anumite centre de putere.
Care sunt?
Este Federația Rusă, care a elaborat o strategie că această țară trebuie să devină o supraputere energetică, iar gazul și carburanții, hidrocarburile, ca instrument de presiune, l-a menționat încă Vladimir Voronin în 2005, într-o conferință de presă aici la Chișinău cu Victor Iușcenco, în care spunea că, da, prețurile la gaz sunt arma energetică a Federației Ruse și că această formulă nu a fost inventată de actuala guvernare, ci chiar de cei care pretind că autoritățile moldovene trebuie să meargă la poclon, la Kremlin, să pupe mâna și să ceară indulgență. Toate aceste lucruri deocamdată nu se aranjează într-o configurație care ar scoate oamenii în stradă, mai mult decât atât ce ar putea cere acești oameni.
Jos guvernul, jos președintele.
Jos guvernul și ce urmează după jos guvernul și jos președintele.
Tot ei spun că ar putea să inițieze o moțiune de cenzură guvernului în Parlament, dar sunt conștienți că nu trece această moțiune de cenzură pentru că PAS are majoritate.
Exact, și atunci cetățenii pot face același lucru, să ceară demisia, la care guvernul va spune: stimați cetățeni, în baza votului vostru avem un mandat de 4 ani, suntem la început de mandat, toate aceste crize sunt de import, ele ne sunt impuse din afară și iată prețul pe care trebuie să-l plătim cu toții acum, este unul foarte mare, guvernul face ce poate. Domnul Voronin, dumneavoastră ați fost cel care l-ați delegat pe domnul Dodon și doamna Greceanu-i în 2006 la Moscova să negocieze prețul la gaze. Deci avem contractul pe care l-au negociat cei care acum sunt în opoziția parlamentară, numai că circumstanțele s-au schimbat și iată trebuiau întreprinse lucruri pentru ca să diversificăm sursele de energie, să trecem la energia verde. Nu s-a făcut nimic din aceste lucruri. Deci, iată care este răspunsul nostru cetățenilor. Alte soluții nu există. Deci, protestul ar avea utilitatea dacă acest protest i-ar face pe cei din majoritatea parlamentară și cei din guvern să-și demonstreze dedicația pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. Deci, presiunile sunt absolut necesare. Sunt convins de acest lucru și din partea cetățenilor și din partea opoziției, numai că circumstanțele sunt de așa natură că ne-am dorit ca aceste presiuni să-i facă pe cei din majoritatea parlamentară și din guvern să lucreze mult mai eficient, să caute soluții, să caute parteneri pentru Republica Moldova, să nu se certe cu aceeași Rusie, dar să rămână ferm pe poziții, pentru că vrem să ne rezolvăm problemele și cu eforturi comune să găsim soluții pentru dezvoltarea de mai departe.
Și cel mai probabil să comunice mai mult cu cetățenii.
Comunicarea celor de la guvernare este extrem de slabă, este o comunicare defectuoasă și încă nu s-au învățat să discute cu cetățenii de o manieră utilă, atât pentru cetățeni ca să înțeleagă ce se întâmplă și utilă pentru ei ca cunoscători ai situației, pentru că avem foarte multe situații când comunicarea deputaților PAS cu cetățenii mai bine n-ar avea loc decât să se producă în halul în care uneori vedem și suntem martori. Deci au foarte mult de învățat. Norocul lor este că toate aceste lucruri se întâmplă la început de mandat, dar ca să fie cu adevărat norocul lor, trebuie să facă foarte rapid concluziile necesare și să găsească soluții pentru redresarea situației. Au un mandat din partea cetățenilor, atunci când acest mandat va expira, cetățenii vor veni cu bilul.
Vor decide să le mai dea sau nu vor.
Da. Noi avem o guvernare care a promis foarte multe lucruri, schimbări radicale, fundamentale, și ceea ce au reușit până acum a fost doar să găsească niște abordări care nu sunt populare și nici nu promit ca pe viitor să aibă efecte pozitive. Deci această guvernare cu astfel de abordări trebuie să fie conștientă că are nevoie de cel puțin două mandate. Altminteri, dacă după primul mandat se prăbușesc, atunci moștenirea pe care vor lăsa-o, precedentele pe care le-au creat în reforma justiției, în numirile în instituțiile de drept și de reglementare, aceste precedente vor avea un efect extrem de negativ pentru evoluțiile de mai departe ale Republicii Moldova. Ei de pe acum trebuie să se orienteze pentru următorul mandat. Altminteri, moștenirea lor va fi una extrem de proastă pentru Republica Moldova.